Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Раз отчиненное окно моей белостоцкой кватеры, люблю ходить далеко за межу города. Чакаю того дня, коли земля смелей повернется тваром до солнца, и незлеченые жвавые струменчики в осенних разводжах пойдут до берегов спокойного травеньского озера. Мне подобается глядеть, як на солнечных прутках травень вяжа зеленые шапочки берозам и павевные шалики вербам, як з раніцы до вечера у ліпеньских пальцах мільгає кручок, каб ноччу обсыпать нашу старую ліпу пахучими мёдам карунками. Люблю глядеть, як лето отдає простору в осені, и на крылах жовтого ветру совывается з-за воблакаў циганский табор. Приотчиняются перестые дзверы, и старый Петро пераступає порог, поворочивается спиной до земли, рассовывая в облаки настеж, кивая руками и сунется табор, воз за возом, скрипка за скрипкой, танец за танцем. Так было годом раней, и 2 года тому, и 3, и 5. Я умею лечить до 5, бо только пальцев на моей долоне. На другой так само 5, але коли б 2 долони злучить у 1, коли б пераплясти пальцы, кольки было б их, не ведаю. Лічу ахутаныя каляровымі плахтамі вазы. Их 5 і яшчэ раз 5. Насамрэч, табар сыходзіць не з воблакаў. Я ведаю аб тым, бо чуў не раз, як дарослыя размаўляюць між сабой, называючы дашчэнту зямныя мясціны, зведаныя цыганскімі калёсамі. Але мне хочацца бачыць табар менавіта так. І я бачу яго, як хачу. «От сямятычаў едуць», – кажа дзядька Раман. «Ага, от сямятычаў, прасклящэлі», – удакладняе дзядька Мікалай. «От сямятычаў прасклящэлі і палічну». Дзядька Іван глядзіць на вазы, злічвае іх вачыма. «Па-мойму, менш іх, чым летась». «От сямятычаў прасклящэлі праз палічну да нас і далей у старыну». И никто николи не бачил, как вертались назад. А за стариной мяжа усе дороги обрываются. Куды зникают цыганы? Здивляется дядька Костик. От сямятычаў прасклящэлі палічну и до нас. Курей треба загнать, у курник, а то знов не усе вернутся на ноч. Баба Вера зрывается с вуличной лавки и зникая у понадворку. Стой, сокол! Прысадзісты, барадаты цыган крочыць на чале, моцнае плячо трымае каня за вуздэчку. Калона вазоў спыняецца. «Ну, мы прыехалі. Што ў вас новае, добрыя людзі?» «Новы дом пачынаем», – адгукваецца бацька. «А што ў цябе новае, Петро?» «Новага нічога, старое скарачаецца. Зноў на 1 воз паменшала. У нас таксама не ўсе дажылі. Пятро пайшоў, а Пятрыха ў горад да дзяцей з'ехала, і дом без людзей застаўся». Дзядзька Іван прыпальвае папяросу, аддаецца задуме. «А каго праз год не стане?» «Маглі б мае жанчыны пачытаць карты, цыганка праўду скажа. Твар парэзаны вятрамі, ад дажджоў парэпаны, расплываецца шырокай ад вуха да вуха усмешкай». Петро чухае кудлатыя грудзі і усмешка згасае. Вочы глядзяць на нашу старую хатку, засуджаную на сыход у вечнасць. На расстаўленыя ў садзе высокія козлы, на раскладзеныя на сталюгах даўгія бярвенні. «Салідны дом ты задумаў, гаспадар. Можна было б зрабіць абоймы для замацавання крокваў. Моцныя, з добрага жалеза, ніякія вятры не ўкусяць, зубы паломіць навальніца». «Ну? Цікава кажаш, Петро». Бацька абцірае лоб, чуйна глядзіць у цыганскія вочы. «А што за абоймы такія? Ніколі, признаюся, нават бачыць не прыйшлося, хаця краем вуха што-то чуў. Маці з'яўляецца з ніадкуль, скубе бацька ў рукаў. Навошта нам тыя абоймы? Хто ведае, з якога яны жалеза? Ці часам не з таго, што... Перажоўвае слова і раптоўна выплёўвае з таго жалеза, што і цвікі Ісусавы. Яшчэ няшчасце якое на галаву зваліцца. Петро жмурыць вочы. Зубы пажаўцелыя ад тытунёвага дыму гуляюцца сцяблінкай сухой травы. Памыляецца гаспадыня, яшчэ як памыляецца. Якраз наадварот усё, не пярэчу я, цвічок адзін пацягнулі цыганы, факт ёсць факт, і не схаваеш, але ж і на адзін цвік аднялі цярпення пану. Вось і даў пан цвіку гэтаму моц незвычайную, нібы кусочак жалеза, драб'яза, а колькі б падковаў не выкаваў, плугоў колькі і сякераў, жалеза як было, так і ёсць. Зусім яго не ўбывае. І не чуў я пра выпадак, каб зламаўся мой плуг, каб тапор вышчарбіўся, а лічы другая тысяча гадоў падыходзіць да берага. Ну як, гаспадар, праз год якраз і паспееце падцягнуць зруб, а я прывязу абоймы. Няма такіх, ні тут, ні па суседніх вёсках. Плуг усё жыццё ў зямлі калупаецца, тапор у лясе цёмным, а кроквы — іншая справа. Кроквы трымаюць неба над галавой, маці не адступае. На кожную пару крокваў трэба абоймы тры. Адна вялікая звязвае іх зверху, і дзве малыя, што вяжуць з бэлькамі. Петро прапускае жаночыя словы міма вушэй, працягвае. Цалкам нядаўна бачыў я дом, дзе на абоймах, зробленых маім прапрапрадзедам, трымаецца дах. Нічога сабе трымаецца, проста, а гадоў яму больш за 300. Драніцу памянялі на чарапіцу, чарапіцу на медзяную бляху, а кроквы, як стаялі, так стаяць. Нарыхтуй штук 24, чую бацька ў голас. Ён моцны і ўпэўнены, як мала калі. Вялікіх 8, малых 16. А ў мяне 5 пальцаў, падстаўляю маленькую ручку. Пакажы. Тонкая далонь маладой цыганкі кладзецца на маёй, падзічачы закругленай. Кончыкі пальцаў едуць ледзь пазначанымі прамінаннем часу лініямі, я гляджу на яе вусны, а вусны чырвоныя, чырвоныя. Як шкарлупіна рака ў нашай рэчкі, калі ўжо пройдуць яны праз ачышчальны круг кіпячай вады. Я ніколі не бачыў такой чырвані на вуснах нашых дзяўчат, ні жанчын. Сапраўды 5. Цыганка прыкідваецца здзіўленнем і смяецца. А што на далоні напісана? Давай пачытаем. Левую дай. Дарослым чытаюць правую, а дзецям левую. Цяпер вочы забягаюць у яе валасы. Адкопваюць у памяці зялёную ёлку і маленькае аранжавае сонца, што першы раз з каляднымі святамі з'явілася ў нашу хату. Яго завуць памаранча, кажа голас бабы Веры. Вочы вяртаюцца назад, на яркую чырвань вуснаў і бачу, як паціху сціраецца з іх усмешка. Застаецца здзіўленне, і яго ўсё больш і больш. Што напісана на маёй далоні? Яна маленькая, літары дробненькія, не магу расчытаць. Калі выйдзеш мне на сустрэчу праз год, скажу больш. Толькі глядзі за сабой, вялікіх дрэў асцерагайся. Адпускае маю далонь, а на вуснах не застаецца ні ўсмешкі, ні здзіўлення. Вусны смутныя.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.